Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, inflation sa buong mundo bababa na ayon sa isang international organization. Pero maliban sa ilang bansa gaya ng Australia, ang detalye kung bakit at hanggang kailan tutukan.
All the way to promoting joint degree programs, the Philippines and Australia now have a special relationship.
Alamin ang mga kaganapan sa Australia-Philippines Business Council Forum na layong palawakin ang transnational education at exchange students sa pagitan ng dalawang bansa. At sa Australia Explained, proseso at mga dapat isaalang-alang sa pagtayo ng sariling bahay, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 24 ng Oktubre, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, eligibility ni Senator Lydia Thorpe na manungkulan sa Senado, sinusuri. Donald Trump, tinawag na fascist o pasista ng dating White House Chief of Staff. At sa Pilipinas, buong bansa naghahanda na para sa Bagyong Christine. Sa nilalaman ng mga balita, sinusuri ng federal na oposisyon kung maaring manungkulan o hindi si Lydia Thorpe sa Senado matapos nitong sinabing sinadya niyang iwasan ang paggamit ng mga salitang may kaugnayan sa mga tagapagmana ng Reyna sa kanyang panunumpa sa Senado. Kinumpirma ng independenteng mambabatas na ginamit niya ang salitang hair o buhok sa halip na heir na tagapagmana sa kanyang panunumpa sa Senado. Sa ulat ng 9 ng pahayagan ng 9, isinaalang-alang ng leader ng koalisyon sa Senado ang mga payong legal kaugnay ng kung karapat-dapat nga ba o hinding manungkulan sa Senado si Lydia Thorpe at makibahagi sa mga kaganapan sa mataas na kapulungan. Ngunit, nanindigan ng senador sa panayam sa Channel 9, sinabi ni Lydia Thorpe na tinutulan na niya ang mga panawagang magbitiw siya mula tungkulin.
Swearing allegiance to someone else from another country whose ancestors have done a lot of damage to my ancestors, I think is completely inappropriate. My people need a loud and proud black voice out there. I have a Senate seat for the next 3.5 years and I'll be using that to get justice for my people.
Yan ang pahayag ng independenteng mambabatas na si Lydia Thorpe. Samantala, sa mga balita naman sa Estados Unidos, isinilarawan bilang pasista o fascist si Donald Trump ng dating White House Chief of Staff. Sinabi ni John Kelly sa serye ng mga panayam sa New York Times na sakop ng depenisyon na pasista o fascist ang kandidato ng Partido Republican at sakaling magtagumpay na manungkulan ito, ihahalin tulad sa isang authoritarian ang kanyang pagiging authoritarian ang kanyang panunungkulan sakaling makabalik sa White House. Anya, sinabi sa kanya ni Donald Trump na may mga nagawang maganda ang German Nazi dictator na si Adolf Hitler. Pinabulaan na naman ang kampo ni Trump ang mga pahayag at ginamit naman ng kandidato para Partido Democrats Kamala Harris ang komento bilang patunay sa mga naging pahayag niya.
All of this is further evidence for the American people of who Donald Trump really is. This is a window into who Donald Trump really is. From the people who know him best, from the people who worked with him side by side in the Oval Office and in the Situation Room.
Yan ang tinig ng kandidato para Partido Republican Kamala Harris. Sa mga balita naman sa Pilipinas, naglandfall na sa Isabela ngayong Huwebes ng umaga ang bagyong Christine o International Codename Trami. Ayon sa pag-asa, naramdaman na ang bagyong Christine bandang alas 12:30 ng madaling araw sa munisipyo ng Divilacan. Walang pasok sa Metro Manila habang iniutos na ng Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga ahensya na ihanda ang mga hakbang upang maiwasan ang malalang epekto at paghandaan na ang mga pangailangan sa magiging epekto ng bagyong Christine. Itinaas ang signal number 2 sa Metro Manila at nagbanta rin ang pag-asa sa mga maaaring panganib ng pagbaha sa ilang mga lugar. May 7 katao na ang napatay at libo-libo ang napilitang magbakwit bunga ng parating na bagyong o nakarating na na bagyong Christine. Sa ibang balita naman, isasagawa ang pagsusuri sa Canberra ngayong araw kung saan aalamin kung maaaring gumamit ng nuclear power sa bansa. Inaasahang tatalakayin ng mga dalubhasa ang posibilidad kung maaaring gamitin o hindi ang nuclear power sa bansa kapalit ng mga coal-fired power stations. Samantala, sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 66 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 57 piso at 79 na sentimo o 57.79 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 38.62 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes ng umaga, sa Perth, maaraw 29 na degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 20 degree. May pagulan sa Melbourne, 17 degree. Ulan din sa Hobart, 15 degree. Maaring umulan sa hapon o gabi sa Canberra, 21 degree. May pagulan din sa Wollongong, 20 degree. Gayunin sa Sydney, 23 degree. Ulan din sa Newcastle at sa Brisbane, 24 na degree sa Newcastle at 32 degree naman sa Brisbane. Maaraw naman sa Cairns, 33 degree. At maaraw rin sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.